อิทธิบาทข้อที่4วิมังสาแปลได้เป็นภาษาไทยหลายอย่างความรอบคอบก็ได้ความแยกแยะก็ได้ปฏิภาณก็ได้เป็นองค์แห่งปัญญาท่านก็บอกว่ามันเหมือนกับความเห็นชอบก็อริยสัจสี่ซึ่งเมื่อเราฟังแล้วมันเป็นของที่ไกลแต่ที่จริงมันก็ใกล้ตัวเราอริยสัจสี่ก็เห็นว่าทุกข์เป็นปัญหาถ้าจะแก้ปัญหาก็ต้องหาเหตุพอหาเหตุได้แล้วต้องหาวิธีที่จะปฏิบัติต่อเหตุก็แก้ที่เหตุไม่ได้แก้ที่ผลช่วงสำเร็จแล้วนี่การแก้ปัญหาก็ต้องแก้อย่างนี้มันเราเข้าไปในบ้านเห็นมีควันเต็มบ้านท่านบวชดับควันก็ไม่หมดสักทีต้องค้นไปหาไฟหาวิธีดับไฟก็เอาน้ำมาดับไฟพอดับไฟเสร็จแล้วควันก็หมดปัญหาเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อนี้ก็หาเหตุแล้วก็แก้ที่เหตุและที่เรามาฝึกภาวนานี่ขณะแค่ทำสมาธิยังไม่ได้นึกถึงว่าจะเอาวิปัสสนาแค่สมาธิไว้ก่อนก็มีปัญญาอยู่ในนั้นอยู่ในองค์วิจารทั้งว่าวิตกวิจารเป็นองค์แห่งสัมมาสมาธิอย่างที่เราภาวนาอยู่เนี่ยอยู่กับลมหายใจเข้าออกต้องดูว่าตรงไหนที่ไม่สบายเริ่มด้วยความไม่สบายในลมแล้วก็แก้ไขที่ลมมันไม่สบายเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้สนใจปล่อยตามเรื่องตามราวของมันที่นี่ถ้าเราสนใจเห็นว่าเราพอจะแก้ได้ตัวนี้เราต้องใช้ปฏิภาณพอแก้ยังไงก็มีแก้หลายอย่างเลือกตื่นแล้วช้าหนักเบากว้างแคบแล้วเข้าสั้นออกยาวเข้ายาวออกสั้นแล้วก็มีเศรษฐีจะทดลองเหมือนพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ก็เห็นว่าทุกข์เป็นปัญหาแล้วก็พยายามทดลองหลายอย่างก็ท่านมาได้โทษสิ่งภายนอกทุกข์เกิดจากคนนั้นหรือเรื่องนี้ท่านก็บอกทุกข์เกิดจากเราเองนี่แหละความโง่ของเราที่เราไม่รู้แล้วก็จะหาความรู้ยังไงก็ต้องทดลองทดลองจนได้ที่เดี๋ยวเราก็ปฏิบัติตามนั้นแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าเรามีครูมีอาจารย์พระองค์ก็ไม่มีครูมีอาจารย์พระองค์ก็ทดลองเองแต่ถึงจะมีครูมีอาจารย์เราก็ต้องเอาหลักของท่านมาใช้ในกรณีของเราบางทีก็ต้องดัดแปลงบ้างอะไรบ้างอย่างเช่นเราดูในหลักของท่านพ่อลีว่าหายใจเข้าให้นึกถึงลมไปตามกระดูกสันหลังทีนี้บางครั้งกระดูกสันหลังรู้สึกว่ามันอ่อนมันก็เปลี่ยนทิศทางก็ได้แล้วมันขึ้นจากฝ่าเท้าขึ้นไปตามขาแล้วก็ขึ้นกระดูกสันหลังให้ก็มีกำลังอยู่ข้างหลังอย่างนี้เป็นต้องก็ต้องทดลองดูนี่เรียกว่าปฏิภาณก็ตามที่ท่านบอกการภาวนานี่เป็นวิชาแต่ไม่วิชาไม่ใช่วิชาท่องนะวิชาธรรมการกระทำของเราเป็นครูของเราเช่นเราจะสานตะกร้าใบหนึ่งครูก็จะสอนวิธีสานแล้วก็ขัดเป็นลวดลายต่างๆแล้วก็ทำตามที่เราพอจะเข้าใจแต่ฟิล์มของเราเริ่มแรกมันหยาบๆหน่อยก็ออกมาไม่สวยเหมือนของครู เราทำยังไงจะให้ครูทำให้เรามันไม่ได้เราเองก็ต้องฝึกอีกเอาทำใหม่พิจารณาไปแรกว่ามันเสียตรงไหนอาจจะเป็นเพราะว่าเราทำแบบสะเพร่าก็ฝีมือยังไม่ละเอียดแล้วก็ทำให้มันละเอียดขึ้นรูปทรงไม่ดีเราก็เปลี่ยนรูปทรงได้ก็แล้วแต่เราพิจารณาว่ามันไม่ดีตรงไหนแล้วก็แก้ไขไปเรื่อยไปที่สองขึ้นมาก็ดีขึ้นหน่อยถ้ายังไม่ดีทีเดียวก็พิจารณาอีกแล้วก็สารตะกร้าอีกไปหนึ่งทำไปเรื่อยอย่าให้ท้อถอยนะก็ที่สำคัญที่สุดอย่าท้อถอยถ้าทำใบแรกกันว่าไม่สวยไม่งามทิ้งเลยก็ไม่ได้วิชาแต่คนที่จะได้วิชาไม่ใช่ว่าก็จะเป็นฉลาดพอเกิดขึ้นมาปั๊บออกมาก็ทำได้แล้วเขาก็ต้องทำแบบเผ็ดไว้ก่อนขณะพระพุทธเจ้ายังเผ็ดอยู่เทียบดูสิบำเพ็ญทุกขกิริยาตั้ง6ปีเรียกว่าพระองค์ก็ไปทำเผ็ดทางเหมือนกันแต่ท่านไม่ท้อถอยพอเห็นว่านี่มันไม่ใช่ทางแล้วก็พิจารณาใหม่มีทางอื่นไหมก็ใช้ปฏิภาณจนได้ทางสายกลางขึ้นมานี่ในการภาวนาของเราก็ฝึกปัญญาในการพิจารณาว่าทำไมใจของเราไม่หลงปัญหาอยู่ที่หลงไหมหรือปัญหาอยู่ที่จิตแต่ทดลองดูถ้าแก้ไขที่ลมยังไม่ได้ผลก็มาแก้ไขที่จิตวางลมสักพักหนึ่งแล้วก็พิจารณาจิตของเรามันหมกมุ่มกับอารมณ์แบบไหนแล้วก็พยายามแก้อารมณ์นั้นอย่างคิดถึงบ้านคิดถึงช่องถ้าว่าบ้านช่องของเรามันก็ไม่แน่เราเอาวิหารธรรมภายในดีกว่าแต่คิดว่าเราคงไม่ไหวเอานึกถึงว่าความดีที่เราเคยสร้างขึ้นมาก็มีอยู่คนที่ไม่มีบุญไม่มีนั่งอยู่ในที่นี้หรอกเรียกว่าแก้ความคิดจนใจของเรายอมที่จะกลับมาอยู่กับลมนี่ต้องใช้ปฏิภาณคือปัญญาไม่ได้เกิดจากที่เราเรียนรู้มันเรียนรู้ก็มีส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็ศรัทธาของเรามันต้องทำให้ได้มันเหมือนคนที่หลงอยู่ในป่าถ้าคิดว่าไม่มีทางออกแล้วมันก็ออกไม่ได้แต่ถ้าว่าเชื่อว่าต้องมีทางออกให้ได้แล้วเราไหนๆเราเข้าได้ทำไมต้องออกไม่ได้ก็จะมีเสร็จที่จะหาทางออกจนได้เพราะมีศรัทธาเนี่ยต้องมีศรัทธาในตัวเราเองว่าพระพุทธเจ้ามาเลยสอนเพชรท่านก็สอนสิ่งที่มนุษย์ทำได้เราก็มนุษย์ทำไมเราทำไม่ได้เนี่ยเรียกว่าปลุกใจเจ้าของรู้จักเวทีที่เกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาอย่างนึกถึงครูบาอาจารย์ของเราส่วนใหญ่ท่านก็เกิดในบ้านที่ยากจนการศึกษาก็ไม่ค่อยมีแต่ถ้ามีความตั้งใจแต่ละองค์มีความตั้งใจคงจะมีปัญญาด้วยที่เกิดมาจากชาติก่อนถ้าเกิดอยู่ในทางอีสานคนอื่นเขาก็ดูถูกว่าพวกนี้จะรู้อะไรแต่ท่านไม่ได้สะทกสะท้านเลยใครจะดูถูกใครจะอะไรก็ช่างหัวมันเราเอาของเราเกิดมุตมานะขึ้นมาปลุกใจได้จนสำเร็จเป็นที่กราบไหว้ของเราทุกวันนี้ก็เกิดจากที่ทำอิทธิบาท4ให้ครบบริบูรณ์มาจากไหนก็มาจากการทดลองของท่านจนพิจารณาแบบนี้ใช้ได้ถึงจะใช้ได้แล้วก็ให้มันดีกว่านั้นได้ไหมได้ไหมท่านก็คิดผลิตขึ้นมาไปเรื่อยๆอุบายของท่านอุบายมาจากไหนก็ ก็มาจากที่เราทำเผ็ดไว้ก่อนแทนว่าไม่ได้ผลก็คอยคิดใหม่ไม่ท้อถอยเลยนี่ปัญญาเกิดจากความเกิดจากความเชื่อมั่นว่าต้องทำให้ได้ถ้าคิดว่าทำไม่ได้ก็ไม่เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อในตัวเราเองแล้วก็ยอมทดลองเผ็ดกี่ครั้งไม่ถือเป็นประมาณให้ถือว่าเราตั้งใจจริงๆแล้วก็ปัญญาก็ย่อมเกิดเดี๋ยวเราก็ใช้ปัญญาในทำใจของเราให้เป็นสมาธิแต่ที่จะให้ปัญญาของเราก็เลิกกว่านั้นอีกมันก็มาจากหลักเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเมื่อไรหนอเราจะได้ทำวิปัสสนามันก็มีปัญญาอยู่ในสมาธิพอมันแก่ขึ้นมันก็กลายเป็นปัญญาเหนือสมาธิอีกไปแต่เริ่มแรกก็ต้องมีปัญญาในการทำสมาธิถ้าไม่มีปัญญาทำสมาธิมันไม่มีเกิดปัญญาที่เหนือจากนั้นถ้าเราทำจิตของเราให้ลงได้แล้วก็ต้องเข้าใจในเรื่องของจิตนี่ถ้าไม่เข้าใจในเรื่องของจิตจะทำให้จิตสงบไม่ได้น่าจะรู้เรื่องในจิตใจของเราได้ยังไงจะเข้าใจขันธ์5ก็ได้ยังไงเราศึกษาขันธ์5อยู่ในสมาธินี่แหละลมก็คือรูปเวทนาที่เกิดความสุขขึ้นมาก็เวทนาสัญญาที่สร้างภาพในจิตใจของเราในการทำสมาธิก็สัญญาสังขารก็การทำวิตกวิจารปรุงแต่งลมปรุงแต่งจิตของเราวิญญาณก็การรับรู้มันก็อยู่ในนี้หมดเรื่องขันธ์5ไม่ต้องไปหาที่อื่นถ้าจะทำใจของเราให้เป็นสมาธิขึ้นมาเรียกว่ารู้จักในขันธ์5เป็นโอกาสของเราที่สร้างปัญญาให้มันดียิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นอย่าไปข้ามขันธ์นี้ฝึกปัญญาในการทำสมาธิก็เป็นการฝึกที่ถูกต้องเห็นตรงไหนใจของเรายังทุกข์อยู่ลมยังร่างกายยังทุกข์อยู่เราแสวงหาสาเหตุจากภายในก็เกิดปัญญาขึ้นมาในแง่อริยสัจไม่รู้ว่าทำไมเรียกว่าอริยสัจมันก็อยู่ในนี้หมดพอฉันให้มีความเชื่อมั่นเราก็ทำได้แต่ปัญญาเขาย่อมเกิด